Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji svetovalnici bomo govorili o delovanju klime v avtomobilih, tudi seveda pri kmetijskih strojih in o pomenu prezračevanja. Gost v našem studiu je strokovnjak z tega področja, gospod Jani Trček, prihaja iz Beja servisa iz Zavrha pod Šmarno goro. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam.
In tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju in tudi sodelovanju. Vprašanja za našega gosta lahko sporočate po telefonu na številko 01 512 10 00 ali na elektronski naslov studio@ognisce.si. Mogoče gospod Trček najprej povejva, kaj to sploh je klima, da si poslušalci malce lažje predstavljajo.
Ja, poznajo klimatsko napravo v vozilih pod imenom AC. Vejo, da pač deluje, kadar je vroče, to pritisneš in ohladi. Mogoče današnji dan ni glih tema tega, bi nekdo rekel, ampak ni to temu tako. Klimatska naprava moramo vedeti, da prostor ohladi in osuši. Zato je tudi namen tega, da se uporablja tudi po zimi, tudi v hladnih dneh ali pa v deževnih dneh, sneženih dneh, takšen, kakršen je danes napovedan, bo prav zanimiv, ker bo sonce, bo toplo, bo za ohladit in tudi potem, če bo dež ali karkoli vlaga, da se osuši. In v tem primeru doskrat pride pravno to, da klimatska naprava jo uporabiš in jo pravilno uporabiš.
Torej najbrž je tukaj kar nekaj vprašanj, kako jo pravilno uporabiti. Nekateri menijo, da je to, kot ste sami že omenili, zgolj za poletje, ampak iz vaših besed je razbrati, da bi jo tudi zdaj v tem vlažnem obdobju, pa tudi prej, ko je bila zima, bilo dobro, kdaj pa kdaj prižgati.
Tako, mogoče, da začnejo z letošnjim letom, ne? Ker letos je bila zelo suha zima in ni bilo toliko vlage, ni bilo toliko uporabe tega. Ampak ravno tako, ko se to ne uporablja, je cel kup elementov, ki stojijo. In posebej zdaj, ko je bila ta koronavirus, so avtomobili stali in 3 mesece se ni vklapljala nobena stvar, recimo klimatska naprava pod pogojem, ko nekateri vozila imajo, da se šele pri 4 stopinje Celzije vklopi klimatska naprava, ona stoji in vse te elementi dejansko stojijo na vlagi, na dežju, na vsem mogočem, na prahu in za tega tudi potem lahko, bi rekel, se ustavijo in kot ti zaženeš, zdaj po 3-4 mesecih, to recimo tesnila od trga ali pa pač ta prah se nabere noter in zariba in je pred tukaj strošek.
To pravi, dobro je, kadarkoli se usedemo v avto, vsaj za nekaj časa prižgati klimatsko napravo.
Tako, zdaj bom rekel ne glih vsak dan, ampak tisti avtomobili, to govorijo za avtomobile, ki so starejši od 5 pa nazaj do 10 let, ki imajo še mehanski vklop. Tisti je pametno vsake tog časa, enkrat na teden, enkrat na 14 dni za 15-20 minut vklopati, ko je mogoče po zimi sonček, da je večja temperatura, vklopte in normalno deluje in potem se izklopiti. Ne glede, ni treba vam nič spreminjati temperaturo. Tisti, ki imate recimo elektronsko regulacijo ali pa mehansko. Vi kar imajte na 22 stopin nastavljeno, ker kaj ti ona ve, ima vse senzore, ki so nevezani na teh vaših 22 stopin, ko pa doseže, se pa ona takrat izklopi. Ne. To, druga stvar je ta, da te novejši avtomobili pa nimajo več mehanskega vklopa, ampak so variabilni kompresori, to pomeni, da ima notranji ventil, ki kompresor vedno deluje. Razen takrat, ko pa vi vklopte klimatsko napravo, pa ta ventil odpre in začne hladiti. V tem primeru pa je pametno, da se gre recimo, če se bi upazilo, da klimatska naprava ne deluje, da se gre kar nemudoma do servisa in da se pregleda, zaradi česa ne deluje.
Kako pogosto priporočate, da pripeljemo klimatsko napravo na pregled, na servis?
Bi tako rekel, včasih je bilo skoraj vsako leto, zdaj pa 2-3 leta, ko je vozilo novo, 2-3 leta nemate kaj tikati, bi rekel, ko je vozilo novo, zdržvano, servisi to že tudi poznajo, sami pregledajo, tako da ni več takih potreb, ki bi bilo treba vsako leto. Na 2-3 leta pa je že smotrno, ravno tako, ko opozoriti, ko avto pripeljete na servis, naj pogleda še mogoče te električne sklope, če vsi vključijo in je to to.
Če imate, drage poslušalke in poslušalci, za gosta vprašanje, 01-512-10-00 in studio@ognisce.si. Ko govorimo o servisu klimatske naprave, najbrž je zmotno, če govorimo o neki menjavi plina ali pa o dodajanju plina. Gre za več stvari pri delovanju klimatske naprave.
Plin je samo en segment, ne? In doskrat v frazi ljudje pravijo, ok, ja, sej se sam za napoln, plin je verjetno šel. Ja. Plin sam ne greva, ne? Plin je lahko tako kot v hladilniku po 10-15 let noter. Vedno, če spusti plin, je neka napaka. In najprej treba to napako odpraviti, ker ko bomo mi samo polnili, smo dejansko samo metali denar stran. Ugotoviti je treba, kje spusti, popraviti ta napako in potem napolniti.
Mnoge še vedno zmoti, ko se recimo z avtom nekam pripeljejo, ga celo ugasnejo, se pod njim pojavi luža, pa misli, on, moja klima pa spušča. Je to res?
Ja, to je tisto, ki smo prej omenila. Klima prostor ohladi in osuši. Ko pa osuši, pa nekam mora ta vlago vodo dejansko spraviti. In ta element, to se pravi, ki se imenuje uparjalnik, potegne vodo nase, ima en otočni kanal, ki dokler on deluje, deluje na nič stopinjah. Ne? To je skoraj zmrzavost, ne odteka. Če je večja temperatura, on že, ko izklaplja, vklaplja, med vožnjo ne opazimo. Ko se postavimo pa te vode, nič kar več, še vse skupaj se osuši, spravi v tekoče stanje in seveda ta voda priteče, tako da ni nobenega problema. Se že ogromno ljudje to živejo, ampak nekdo, nekaterega pa še to zmoti.
Torej, nič ni narobe, če se to zgodi, klima samo lepo deluje, tako kot je treba bi lahko.
Pokazatelj, da je veliko vlage v zraku.
Najbrž je razlika med nekimi starejšimi avtomobili, starimi 10 ali pa morda še več let in pa temi sodobnimi današnjimi pri delovanju klimatskih naprav.
Ja, pri starejših avtomobilih je bilo pač samo en uparjalnik, ventilator je bil samo za celo kabino eden, kompresor je bil mehanski, ki je tudi porabil dosti več energije od motorja, če za primer včasih je en kompresor porabil od 5 do 8 konjev, danes jih porabi enega pa pol. Vklopi so drugačni, uparjalnikov je več, imate levo stran, desno stran, skratka je šel ta razvoj naprej, tako da tudi udobje je boljše, seveda moramo pa biti pazljivi, kajti ne glede, klimatska naprava vas lahko hitro prehladi, temperaturna razlika, vsakmu priporočam, da se držijo teh standardnih navodil, da temperaturna razlika zunanja, notranja naj ne presega več kot 7 stopinj. Potem naj se klimatske naprave izogibajo, vedno naravnati šobe, da pihajo na sprednjo vetrobransko steklo in stranske, to se pravi preprečiti vdor topoga zraka v vozilo, ne pa sebe hladiti, kajti to je smrt za človeka.
No, o tem bova še kaj seveda govorili v nadaljevanju. Še enkrat vabilo vam, drage poslušalke in poslušalci, 01-512-10-00 in pa studio@ognisce.si. Zdaj vemo, da so dnevi še vlažni, ne preveč vroči, ampak ko bo prišlo, pa tisto najhujše, ko bo res tista poletna vročina, kako prav ohladiti avto, ko recimo po 8 urah službe pridemo na parkirišče, avto vas dan na vročem soncu, kako prav aktivirati in uporabljati to klimatsko napravo, da se bo avto res ohladil?
Naj začnem tako, da je razlika med vozilom, ki je recimo črne barve ali pa bele, to je razlika po 20 stopinj v vozilu. In tisti, ki imajo črne avtomobile, točno vejo, da je res noro, pred se vsest, ko je od zunaj 30 stopinj v avto, skoraj nemogoče se vsest. In zato tudi vsem predlagamo, da se klimatska naprava vklopi, vozilo zažene, vklopi klimatska naprava, odprete zadnje bočne stekla ali pa zadnji prtlažnik, zaprete vozilo in ga pustite na 5 minut laufati z maksimalno nastavljeno temperaturo, ampak lahko pustijo mi na 22 stopin, kaj ti senzor znavajo 30-40, pravzaprav notranje temperature, tudi do 60 stopin in on bo že delal na maksimum. Pritisnete tipko avtomatika in bo začela maksimalno ohlajati, potem, ko pa nekak pade temperatura, prezračite vozilo, se usedete v vozilo, pa zmanjšate in ne pustite na avtomatskem, ali pa dvignete temperaturo, za primer, bom vam nadal neko probo, pa sami probajte, ko pritisnete tipko na avtomatiko in dvigate temperaturo in boste videli, do kjere temperature boste prišli, ko bo ventilator šele začel zmanjševati. To pomeni, da se približujete tej temperaturi v vozilu. Ali nares to, da tok dvignete temperaturo, da se ventilator zmanjša, naravnate avtomatsko, mehansko nastavite šobe pihanja, kajti avtomat, če boste gumb avtomatiko pritisnili, bo na sredinskih šobah pihalo, zato ker on hoče čim prej ohladiti prostor. To pa vemo, da te sredinske šobe so vse usmerjene več ali manj v nas. Tako da nastavite mehansko na vetrobransko steklo, na bočna stekla, in tako ohlajate prostor z manjšo hitrostjo ventilatorja.
Gospod Jani Trček, vemo, da klimatskih naprav nimamo le v osebnih avtomobilih, ampak da jih imajo tudi številni v traktorjih pa raznih drugih kmetijskih strojih. Najbrž je tudi tam dobro malce zdaj pogledati pa poskrbeti za vzdrževanje.
Ja, to je pa ravno letos zopet en tak primer, ki je bila taka dolga suša. In vsi te traktori dejansko so danes obremljeni saj z klimatsko in sem stvarmi, kot so v osebnih avtomobilih, ker je tudi razumljivo. To so njihova pisarne, njihovi delovni prostori. In je pravilno, da tudi o tem, kaj povemo, da je pri traktorjih izpostavljen še bolj tega, v prahu so, zdaj, ko sem omenil, da je bila taka suša, to je prahu povsod, ne? In je obvezno, da sami veliko pripomorejo k temu, da uredijo klimatsko napravo, da ima prave pogoje. Da, recimo danes skoraj vsak, ki ima traktor, zna tudi kaj sam narediti, da zamenja mikrofilter ali pa gre na servis, da to naredijo. Največ pa lahko sami naredijo, da večkratno pranje teh hladilnikov, po domače povedanju, ali pa kondenzatorjev, ki so odspredi pri traktorju, da jih fajn operejo. Seveda, traktor mora biti ohlajen in ga vzeti ali z vodo ali štrajfiksom, skratka sprat, pa tako ne, da poškodujejo te lamele, ampak da sperejo vsa to prah, ta majhne delce iz tega, da se normalno lahko ohlaja plin, ki teče čez te kondenzatorje ali pa te hladilnike, bi rekel, po domače. In to je največ, kar bodo lahko zase in za svoj žep in za traktor življenjsko dobo naredili.
To lahko naredijo sami, ampak najbolj še pa tudi podobno kot pri avtomobilih, dobro, kdaj traktor pripeljati na pregled ali na servis.
Tako je, da glih ravno te stvari, ki opazijo, da nikaj ne dela, lahko tudi nas pokličejo, pa jim mogoče bomo kaj svetovali po telefonu ali pa pripeljajo do kakšnega servisa, ki jim bo lahko kaj pomagal.
Torej, nič 1-512-10-00, še vedno številka za vaša vprašanja in pa studio@ognisce.si. Zanima me prižiganje in ugašanje klimatske naprave. A je to vseeno, kdaj naredimo, recimo tudi, ko je avto pri višjih vrtljajih, ko je motor bolj obremenjen, ali je bolje počakati, da se nekoliko zadeve umirijo, pa da mogoče tudi kakšnih drugih delov avtomobila ne prizadenemo s tem?
Tako bi rekel, prejšnji sistemi bi je bilo pomembno. V zdajšnjih sistemih pa ni več toliko pomembno, ker ravno zaradi tega variabilnega ventila, ki odpira dejansko ta plin in vsekakor pri polni vrtljajih nobena stvar ni priporočljiva ukljapljati in tudi klimatske napravane. Normalno, če pa recimo imate vozilo do 2000 obratih, do 3000 recimo, ni nobene ovire, da ne bi ukljapljali. Bolj je to, da se ne prav v velikih obratih vključi, to pa za vsadzga ni v redu.
Kako nam lahko recimo prav pride tista tipka, ki jo imamo ob klimi, en tak krogec je s puščicami, neka cirkulacija zraka, če se ne motim?
Ja, to je tako imenovano notro zajemanje zraka. Ona se s tem, mogoče že prej bi moral to omeniti, da ko ohlajamo vozilo, ko smo bili na parkirplacu, pa je bila 60 stopinj noter, vklopimo glih to, ravno to tipko, ki je za notranje zajemanje, da ta zrak vroč čim prej posesamo in ga hladenega nazaj vrnemo. Ta tipka je pomembna za to hitro ohlajanje, to, kar sem zdaj omenila, potem v tunelih, ki je ogromno smoga, ogromno nečistega zraka, potem recimo, ko imamo po kmetih gnojijo pred dežjem in je smrad in to, če prej že vidimo, vklopimo, ko potem, ko je že noter, ne pomaga
ni pomaga več.
Skratka, to potem, da se ta tipka tudi potem izklopi, kajti če boste imeli dolg časa to prižgano, ni dovolj svežega zraka. Ne, tako da ta tipka naj bi se pri večinih avtomobilih sama izključila po določen času, če pa ne, jo pa le dajte vi, da ni preveč dolgo pritisnena, da pač ta volumen zraka ne porabite, ki sika preveč.
Ampak kaj pa, recimo takrat, ko je zelo vroče, pa imamo znotraj ohlajen zrak, zunaj pa recimo več kot 30, 35 stopinj, ta tipka najbrž pomaga oziroma manj energije porabi klimatska naprava, ne, za ohlajanje zraka,
tako,
ki je tako. Že ohlajen. Ne?
Ja, ker mi, ko recimo, da omenimo to, da greva primer, da greva na dolgo vožno in da sva eno uro skupaj v vozilu, ne priporočam, da bi bila ta tipka več kot 15 minut pržgana. Je res, da energijo zmanjšujem, ampak to je tako minimalno, škoduje bolj za zdravje ljudi in zato bi rekel, da se raj ne predolgo uporablja. Je pa tako, da ko je ta tipka pržgana, vedno klimatska naprava mora delati in je pravilno, da dela. In če dela, mi dobimo kisik tudi preko teh vlage. Tako da ni preko smrtno nevarno, da bi bila ta pržgana, ampak že zaradi tega, da dobimo drug svež zrak noter in boste sami videli, ko boste se nekaj pelali, potem en čas to pržgano pride drugačen, še bolj suh zrak, recimo. Ne.
Torej, za nekaj časa je dobro jo prežgati, ne? Sploh v teh primerih, kot ste rekli, predori ob vožnje, ob kakšnih nivah, nekadar je gnojenje in podobno,
tako.
Ne?
Za odrusovanje pa obvezno ne, ker takrat pa bote zelo težko odrusili šipe, recimo, če bo notranje zajemanje.
Torej, nič ena 512 10 nič nič in studio afna@ognisce.si za vaše vprašanja za našega gosta. Jani Trček je v našem studiju govoriva o delovanju klimatskih naprav in tudi o prezračevanju. Omenili ste že, da nam seveda klima tudi v tem vlažnem vremenu lahko prav pride. Je najbolje, da imamo ta gumb za klimo kar prižgan in da potem avtomatika sama uravnava, kdaj bo vklopila, kdaj bo hladila, zračila in tudi sušila zrak?
Seveda, dejansko ta tipka AC je naj bi bila kar skozi prižgana, kajti on bo sam, pri današnjih avtomobilih so vse cel kup elektronike in ona regulira. Naj pa samo opomnim, da tam, kjer piše AC ali pa on ali pa off, če je off, potem ko lučka gori, je klimatska naprava izklopljena, ne vklopljena. In tudi, če gori, ne, zato morate prebrati, ali pa se tisti uporabniki, ki so že videli, mar si kdo pa to spregleda. In če je samo AC, ni problema. Če pa piše AC on, ja, če piše AC off, pa ne, more pa lučka biti ugasnjena.
Torej, dobro prebrati navodila, ne, ki jih dobimo pri avtomobilu. Ja, in še to me zanima, ponekod, nekateri so še vedno, recimo v časih, ko smo imeli recimo stare jugote in podobne zadeve, smo parkirali na vročini pa malce pustili priprto okno. Je to še vedno neka rešitev, da se avto poleti preveč ne segreje ali je bolje pustiti okna zaprta tudi zaradi varnosti in potem na način, kot ste ga omenili, 5 minut recimo avto dobro ohladiti in potem iti na pot?
Je tudi ena od variant, ampak vsi vemo, da danes avtomobili imamo cel kup alarmov, cel kup stvari, ki pač smo izpostavljeni udorem ljudi, vandalizmu, skratka. Taka stvar pomaga, če imaš zaprto, če si nekje doma, fino, odprete stekla za 5 cm in bo šel temperatura ven. Dočim na parkirišču javnem, pa ne bi jaz te priporočal.
Ali ima klimatska doba neko življenjsko dobo?
Vsi sklopi v avtomobilu imajo življenjsko dobo, zato pa tudi obstajajo servizi, ki to rešujejo. So eni elementi bolj izpostavljeni in seveda jih tudi prej treba menjati, nekateri pa popolnoma ne.
Torej odvisno tudi najbrž od tega, kje se vozimo, ne po kakšnih.
Kakšno je zdržovanje, koliko, recimo primer, že spet dam, smo servisirali takrat leta nazaj še avtomobile, avtobuse in avtobus, ki je bil stacioniran v Kranjski Gori ali pa en avtobus, ki je bil v Dubrovniku, je ta, ki je bil v Dubrovniku, trikrat več imel okvar, kot pa on gor, ali pa znucanost, čist primer ščetk od ventilatorjev, je on zdržal, on je prišel nam 5%, ta pa na 20% ali pa 30%.
Kaj pa recimo naš način vožnje, če se večino časa vozimo po mestu, pa stojimo od semaforja do drugega ali pa če imamo bolj relacijske vožnje?
To je že spet odvisno, kjera mesta, ampak tle, v tem primeru, ki ste omenil, je izpostavljeno bolj mikročistilc, to se pravi mikrofilter za kabino. Ker popažemo, tisti, ki vozijo po mestih, so popolnoma zabiti z smogom. Čiščaren je, dočin tisti, ki pa pele avtocesto ali pa po deželju, pa ni tega, imajo pa kakšno listje noter ali pa podobne stvari. Je različno, to pa je. Tako da mesta so tista, ki je klimatska naprava posebno zaželjena, da je pržgana, ravno zato, ko sem že prej omenil, da ta uprijalnik, ki je vlažen, da vsa ta mikrodelce nase spravi in oteče.
Pa recimo lahko to vrstno listje očistimo sami ali je bolje pripeljati na servis?
Ja, to sam zelo težko, že mi imamo veliko dela, je pa to priporočljivo, posebno, ko začutite kakšen von, ne? To je ravno zaradi tega, ki zdaj govoriva, da je mikrofilter zabit in ko je zabit, spušča delce do uparjalnika preko ventilatorja in vseh teh kanalov in se to nabere z leti, se to nabere in ta stvar, tista, ki doskrat reče, smrdi mi v vozilu. Zato obstajajo, zdaj tudi smo dobili tudi za to koronavirus dezinfekcije, ki se dajo v vozila, to lahko bi tudi sami delali, dočim fizično podiranje pa ne priporočam nobenemu, ker če ni strokovnjak, je treba pa odprt na oprat ta uparjalnik, da se skupaj se oteče, nazaj zmontirati in to je to.
Tako, ja, še nekaj minut bo z nami v našem studiju strokovnjak za klime Jani Trček. Če imate vprašanje zanj, potem 01 512 10 00 in pa studio@afnaognisce.si. Ja, smo ravno nekako po tej epidemiji, saj tukaj v Sloveniji po koronavirusu. Ali je to tudi kaj povezano s klimatskimi napravami? Je recimo zdaj dobro očistiti, pregledati prav zaradi tega?
Ravno to, kar sem že prej omenil, te kanali se naberajo cel kup bakterij. In bakterija, pa vemo, ko je pogoj, to pomeni vlaga, še bolj deluje. In v teh primerih je pametno to čistiti, se obstaja tudi neke spreje ali to, da se dezinficira ali neke lučke, ki jih sami lahko kupite in jih date noter in to očisti. Tako da, saj pa proti koronavirusu. Ne. Dočim ta smrad pa pač je treba fizično, to pa je z čiščenjem uparjalnika, se podre, očisti, se spuca in potem še dezinficira in je v redu.
Kako dolgo sicer recimo poteka servis? Vi prihajate iz Beja servisa, je to celodnevno delo, moramo avto za cel dan pripeljati k vam, recimo, če se odločimo za tak pregled za servis?
Če je samo recimo smrad ali kontrola ali pregled ali če ni bilo dela no, par let, je to cirka postopek do ene ure, od pol ure do ene ure, to se počaka, se pogleda zdravo, malo se še kaj pomedimo, povemo, tako da.
Kakšen napotek, ne, na
tako,
svet.
Tako,
še je pa kaj več, pa najboljš potem naročite.
Potem pa, če ugotovimo, da to pač ne bo v tem času, ko so se dogovorila, naredili, se pa zmenimo za drugič, pa potem pusti se vozilo.
Tako, poslušalec Lojze se nama je pridružil s svojim vprašanjem ali mnenjem, bomo slišali. Dobro jutro, Lojze.
Ja, enako vam obima. Mene pa zanima, recimo, če klima naprava dalj časa ne deluje, to lahko tudi recimo pri upokojencih, ki ne vozimo velik, tudi 3 leta recimo ali pa še kaj več, kako to vpliva na sam sistem te naprave, predvsem pa po moje na kompresor, ki, v katerem tudi lahko ni več tega hladilnega plina, tako da lahko pride do kakšnih problematičnih okvar, kljub temu, da ta naprava stoji.
Ja, hvala za vprašanje.
Hvala za vprašanje. Ja, res je to, da tisto, kar stoji v del časa kot par mesecev, je že, tako kot je omenil gospod Lojze, plin ne bo šel ven, ampak bo šel olje, ki se ustavi in v tem primeru je ta olje, ki je imel vse elemente pobirane preko časa, let, recimo 10 let, 5 let delovanja, se zgosti. In v tem pa lahko pride do težave, zato pa v takem primeru avto zalaufati in ga pustiti malo na prostem teku. To, da je na 15 minut prosti tek in tudi, ko se pelete, se počas pelete prežgano klimo in pogledate, da če vse deluje. Ne? Da vklopi ventilator, da ohladi plin na kondenzatorju, da res noter hladi, potem ste mirni. Če ne, je pametno priti pogledati, pa mogoče je samo problem, da je nek stik in je že rešeno.
Naslednje vprašanje pa bo povedala poslušalka Ana. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mene pa zanima, prej ste omenil o servisu klim v avtomobilih, pa me zanima, kako pa je klima v stanovanju. A je tudi kaj posebenega treba razen enega filtra v spredi, ki je?
Ja, hvala za vprašanje. Bravo, tako, kot ste omenila, pri teh, ki niso toliko izpostavljeni prahu, vlagi, to se pravi sobne klime, dejansko nimamo, ni potrebno nobenega servisa delati. Ravno to, kar ste vi omenila, ta filter, pa le dejte vsako pred sezono odstraniti ga, lepo očistiti preko čiste vode ali pa pač tej spreji, ki pošpricate po uparjalniku, zalaufate, pošpricate po uparjalniku in gre do teh elementov in se očisti in oteče z kondenzom. Vsekakor pa priporočam, ko bote to pošpricala, naj ne bote potem v tej sobi saj par minut tok, da se ali pa ga odprete potem vrata, da se prezrači in ste servis sama naredila.
Kaj pa to, kaj zdaj je gospod pred mano omenil, pa ste vi potem rekel glede olja, kaj pa glede olja v teh sobnih klimah?
Ne.
A je to tudi kaj?
Ne, sobne klime pa popolnoma drugače delujejo. Ne, in je pač stacionaren kompresor, je in ravno tako olje noter, ampak je bolj predvideno, da ni toliko izpostavljeno temu delovanju, tako da ste lahko brez skrbi, tudi če bo 2-3 leta stalo, ne bo nobene težave.
Ok, najlepša hvala za odgovor. Srečno.
Hvala, srečno, hvala srečno, Ana, lepo zdrav in dobro jutro tudi Francu, ki ima naslednje vprašanje. Franc, se slišimo. Halo, ja, na vrsti ste.
Ja. Dobro jutro, lepo zdravim obema. Jaz imam pa Renaulta in sem opazil v klimi, sicer star je 5 let, garancija je mimo, in ko klima teče, se sliši rahel šum, pisk, ne vem, nedoločeno in točno prihaja od klime. Nekateri so mi rekli, da je to nekje plin, da se nekje pretaka čez nevoske kanale ali nekaj sličenega, a je to res ali se da to kaj pomagati? Je pa to resna klima, ker če klimo izključem, ta šum prestane. To je šum kot neki rahu, pisk ali šum, težko ga opredelim.
Bravo, to je tudi eno tako super vprašanje, ki se že bote mogoče tudi drugi naučili ali pa ste že imeli tak problem. To je točno to, kar je gospod omenil. Pretok plina. Plin se pretaka, bom rekel, če s kompresor začnemo, visok tlak do ekspanzijskega ventila, potem pa pade na nizek tlak. In ta tlak je on slišal in ta tlak pa pomeni, da je premalo plina v sistemu. In se nekaj dogaja. In ta prvi zvok je zelo pomemben, da greste do servisa in pogledate, kaj se dogaja. Ne? Tako da, ali je mogoče ne samo plin, ali nepravilno deluje, je preveč vroč plin prišel, skratka ga je premalo ali nekaj se dogaja in ta zvok ni dober in pejte do servisa ali pa prijete do nas, bomo pogledali, kaj se dogaja.
Torej, to je znamenje.
Ja, tako. Točno to. Jaz sem to na servis lansko sezono omenil, ne, in so mi plin preverili, menjali in je bilo mogoče res nekaj kakšen dan dobro ali niti ne in potem se je to spet pojavilo.
Ja, lahko...
To se pravi na vsak način servis
tako,
poiskati.
Pogledati, kaj se to dogaja, ni samo, tako kot sem rekel, ni odvisno samo od plina. Je še od drugih elementov in je pametno, da se to nekdo pogleda, ker pejte, ker je škoda, da bote imel še dodaten strošek.
Tako. Ja, zdaj pa, kje pa vi ste, recimo, a se lahko... Dogovorim pri vas, kje druge, ker nisem bil v začetka, nisem poslušal vas.
Gospod Jani Trček prihaja iz Beja servisa, to je za vrh pod Šmarno goro. Ja? Beja, B-E-J-A.
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 Tako,
gospod
Beja.
Trček, ja.
Tako, zavrh, oziroma za vrh pod Šmarno goro je pa pravi kraj, kjer domuje.
Dobro, najlepša hvala.
Ja, Franc, hvala za vprašanje. Najbrž torej dobro poslušati zvoke avtomobila, tudi kdaj recimo ne vklopiti radija, ne pa da malo slišimo, kako deluje, kakšna
zadeva. Tako. Vse to je primer gospoda, zelo tipičen, ker je ogromno tega in jim je odprl temo super, da super. Je ta vprašanje.
Ja, še poslušalec Viktor je v naši družbi s svojim vprašanjem. Dobro jutro, Viktor.
Dobro jutro. Me veseli, da imate gosta, ki pač govori o tej problematiki, bom rekel, toplote v avtu. Jaz bi sicer, ker sem pač bolj pozno pričel poslušati, pa ven vprašal, ker gost prihaja iz servisa. Jaz sem pravzaprav pred časom kupil popolnoma novo vozilo in ima, bom rekel, na samem airbagu, no, eno lepotno napako. In zdaj bi radi menjali sicer pooblaščenci na servisu, torej kompleten volan oziroma sklop. Jaz se nekako bojim, ko se prične te posege v avtomobil in dobil sem neko informacijo, da ko se to prične, da je potem problem v elektroniki, lahko se sproži tudi airbag, pa me zanima vaše mnenje, ali je bolje pustiti to lepotno napako, ali pa resnično iti v menjavo, čeprav je vozilo novo. Hvala lepa.
Hvala, Viktor. Ni sicer povezano s klimo, ampak vseeno.
Ja, vsekakor. To je, če je vozilo novo, če je taka res malenkostna napaka, potem se strinjam, tako kot je gospod rekel, vsekakor pa so tam strokovnjaki, ki ni neki poseg po volanu velik, da bi to zamenjali, tako da priporočam zamenjavo, pa bodo še z druge stvari, da se pa izproži, pa se ne bo, ker je pač imajo sistem računalnik, priklopijo in to naredijo profesionalno, tako da ni bojazni, da bi se karkoli vlekla kakšna napaka naprej ali pa da bi jo oni povzročili zaradi te menjave.
Ali da bi to vplivalo na kaj drugega, recimo.
Popolnoma, lahko mirni, varno.
Ja, gospod Jani Trček, najlepša hvala, kot kaže, so to vprašanja naših poslušalk in poslušalcev. Morda pa bodo še kakšna prišla prav k vam v Beja servis, v zavrh pod Šmarno goro in hvala za vaše strokovne odgovore, veliko uspeha pri vašem delu še naprej in hvala, ker tudi pri vas spremljate in poslušate naš radio.
Ja, hvala lepa vam in sem poslušalka in poslušalcem Radio Vodišča.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.